Okay, we're doing another lesson.
Okay, kita like ada kelas Manila lagi pelajaran. Saya merasa di Manila lagi.
8 hours.
Is already?
The yeah, that's done. Yeah. So we're going to do a lesson about the Holy Spirit.
Kita akan belajar tentang Roh Kudus.
I want to start with some questions.
Saya mau mulai dengan pertanyaan.
Just to think about.
Untuk kamu pikir.
Who or what is the Holy Spirit?
Siapa dan apa itu Roh Kudus?
What is the role of the Spirit in our lives?
Apa peranan Roh dalam hidup kamu?
Does the Holy Spirit speak to us?
Apakah Roh Kudus berbicara kepada kita?
If so, how?
Jika ya, gimana caranya?
Now, most people,
kebanyakan orang,
at least in the Church of Christ,
terutama di Gereja Kristus,
when they have a lesson about the Holy Spirit,
ketika ada pelajaran tentang Roh Kudus,
they want to hear why we shouldn't believe in all these things.
Ya, kenapa kita enggak percaya tentang hal-hal seperti ini?
But I'm not interested in that.
Saya enggak merasa tertarik dengan hal itu.
I'm not interested in proving the Holy Spirit doesn't do this or doesn't do that.
Saya enggak merasa tertarik dengan bahwa Roh Kudus itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu kenapa enggak buat ini, kenapa buat itu.
I'm more interested in what he does do than what he doesn't do.
Ya, saya lebih mau percaya sesuatu apa yang Roh Kudus sudah lakukan daripada apa yang Roh Kudus yang enggak pernah lakukan.
So I might spend 5 minutes doing what you wanted me to do.
Saya hanya menghabiskan waktu 5 menit yang kamu inginkan saya lakukan.
Which is to show why the Pentecostals are all wrong.
Ya, menunjukkan bahwa Pentecosta, gereja Pentecosta itu enggak benar.
But I think the truth might be between what we know and what the Pentecostals know.
Ya, mungkin hal yang kita akan bicara adalah apa yang kita tahu dan apa yang orang gereja-gereja Pentecosta tahu.
I think we could learn from the Pentecostals.
Mungkin kita bisa belajar dari Pentecosta.
So let's go to John 14.
Mari kita ke lihat Yohanes 14.
Verse 16 through 18.
Ayat 16 sampai ke 18. Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan Dia tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
So, what do you see here about the Holy Spirit?
Jadi apa yang kamu lihat tentang Roh Kudus di sini?
Helper.
Ya, dia adalah penolong.
Right.
Dia akan menyertai kita selamanya.
We have him with us forever. Good.
Ya, kita punya dia menyertai kita selamanya. Betul.
What else?
Apa lagi?
He lives in us.
Right, he lives in us.
Dia hidup di dalam kita.
Do you understand the privilege it is?
Kamu ngerti begitu begitu kehormatannya, suatu kehormatan bagi kita?
That God lives in us.
Tuhan tinggal dalam kita.
What else?
Apa lagi?
Right, it helps us to know the truth.
Ya, membantu kita mengenal kebenaran.
A counselor.
Menjadi penasehat.
What does a counselor do?
Apa seorang penasehat lakukan? Seorang counselor lakukan.
To give advice.
But a counselor helps you with the difficult issues in your life.
Ya, seorang penasehat itu memberikan membantu kamu mengalami ketika kamu menghadapi situasi yang sulit di dalam hidup kamu.
In verse 18 it says,
di ayat 18 dikatakan,
because the Holy Spirit lives in us, we're not orphans.
Karena Roh Kudus tinggal dalam kita, jadi kita bukan lagi yatim piatu.
Before the Holy Spirit came and lived in us,
sebelum Roh Kudus datang dan tinggal dalam kita,
we were all orphans.
Kita semua yatim piatu.
Spiritually.
Secara rohani.
We were orphans.
Kita yatim piatu.
We were separated.
Kita terpisah.
But God has adopted us.
Tapi Tuhan mengadopsi kita.
And the Spirit living us means that we've been adopted by the Father.
Ketika Roh dalam tinggal dalam kita berarti bahwa Tuhan telah mengadopsi kita.
Jesus didn't abandon his disciples.
Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya.
He left and he sent the Holy Spirit.
Dia meninggalkannya kemudian mengirim Roh Kudus kepadanya.
The Holy Spirit is about a relationship.
Roh Kudus adalah tentang hubungan.
Let's go to John 16, 5 through 7.
Mari kita ke Yohanes 16 ayat 5 dan 6. 5 dan 6. Yohanes 16 ayat yang kelima dan keenam. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bertukar cita. John 16 verse 5 and 6, right?
Right. Oh, 5 to 7.
Oh, 5 sampai 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu.
So Jesus tells him, I'm about to go away.
Ya, Yesus katakan saya akan pergi.
And he says, it's a good thing that I'm leaving.
Itu suatu hal yang bagus ketika saya pergi.
Do you think they agreed with him?
Menurut kamu mereka akan setuju dengan Yesus katakan seperti itu?
They didn't agree at all.
Mereka enggak setuju tentang apa yang Yesus katakan untuk mau pergi dari dia.
No, Jesus, we want you to stay with us.
Enggak, Yesus jangan pergi dong.
But according to the scriptures,
tapi menurut apa yang tertulis di Alkitab,
if you had two choices,
jika kamu ada dua pilihan,
Jesus being here in this room right now,
Yesus ada di ruangan ini sekarang ini,
or having the Holy Spirit live in you,
daripada Roh Kudus yang tinggal dalam kamu.
The Bible says,
Alkitab katakan,
it's better to have the Holy Spirit living in you,
lebih baik Roh Kudus itu tinggal dalam kamu,
than have Jesus sitting in this room,
daripada Yesus duduk di sekitar kita.
Oh, that blows my mind.
Itu benar-benar mengagetkan saya.
That's amazing.
Itu luar biasa.
The fact that he lives in us.
Kenyataannya dia tinggal dalam kita.
Is better than having Jesus walking around.
Lebih baik daripada Yesus berkeliling di sekitar kita.
We think if only we were with the apostles.
Ya, kamu pikir ini yang terjadi pada orang rasul-rasul.
If only I had Jesus to ask those questions.
Ya, ini hanya memerlukan Yesus berkata seperti ini.
If only I saw him working a miracle.
Karena kita bisa melihat segala Yesus hanya melakukan mukjizat.
But Jesus says, "No, it's good that I'm going away."
Tuhan Yesus berkata, "Enggak, lebih baik saya pergi dari kamu."
Because something better.
Sesuatu yang lebih baik.
I'm going to send the Spirit to live in you.
Saya akan mengirimkan Roh untuk tinggal dalam kamu.
That's pretty amazing.
Itu luar biasa.
On a daily basis.
Dalam hal-hal sehari-hari.
Do you think about the Holy Spirit?
Apakah kau pikir tentang Roh Kudus?
Do you pray to the Holy Spirit?
Apakah kau berdoa kepada Roh Kudus?
Do you talk to the Holy Spirit?
Apakah kau berbicara kepada Roh Kudus?
Do you see the Spirit working in your life?
Apakah kamu melihat Roh bekerja dalam kehidupan kamu?
Now, I'm a scientist.
Saya seorang ilmuwan.
And I like to deal with things that are logical.
Saya ingin lakukan segala sesuatu secara logikanya masuk ke saya.
Things that are rational.
Sesuatu yang rasional.
Things that can be explained.
Sesuatu yang bisa dijelaskan.
The Holy Spirit is about things that are not rational. Yeah.
Tapi Roh Kudus itu sesuatu yang tidak rasional, enggak masuk akal.
Things that cannot be explained.
Sesuatu yang enggak bisa dijelaskan.
So I have to change my thinking.
Jadi saya harus mengubah cara pikir saya.
The greatest gift the Father has given us.
Hadiah yang terbaik yang Bapa pernah berikan kepada kita.
Other than His Son.
Selain daripada anaknya.
Is the Spirit.
Adalah Roh-Nya.
Now let me give you a little bit of background.
Saya kasih kamu latar belakang.
Now our church came from the Restoration Movement. Yes?
Gereja kita berasal dari gerakan Restorasi, betul ya?
By the way, our church did not start in the Gempel's living room.
Ya, saya mau kamu tahu, gereja kita tidak dimulai dari ruang tamunya keluarga Gempel.
With the 30 would-be
disciples. Yang terisi dari 30 orang yang akan seperti murid, menjadi murid Yesus.
Not everybody know about that story.
Well, it's just as well. Forget that story.
Okay, kalau begitu ya udah, kita ganti ceritanya.
The Christian group that we're part of.
Yang gereja yang kita bagiannya.
It started in the 1800s in the U.S.
Ya, sekitar 1800 di Amerika.
Alexander Campbell.
Yaitu dimulai oleh seorang bernama Alexander Campbell.
Barton Stone.
Barton Stone.
They started a back to the Bible movement.
Mereka mau kembali ke Alkitab. Gerakan
said,
yang kembali kepada.
Follow the Bible only.
Kita hanya kembali pada Alkitab saja.
And Alexander Campbell had very very good strengths.
Alexander Campbell punya kekuatannya sendiri.
But he had a few weaknesses.
Tapi juga ada beberapa kelemahan.
He was well acquainted with the philosophy of his time.
Ya, dia sangat terpengaruh oleh beberapa filosofi pada saat itu.
He believed in rationalism.
Dia percaya sesuatu yang masuk akal.
The idea that things should be logical.
Sesuatu yang masuk logika.
He followed the philosophy of John Locke.
Dia mempercayai filosofi oleh John Locke.
And Francis Bacon.
Dan Francis Bacon.
He believed that every question can be answered.
Dia percaya semua pertanyaan harus dijawab.
He believed you could approach the Bible almost scientifically.
Bahkan kau bisa mendekati Alkitab daripada secara alamiah, secara ilmu pengetahuan.
And he was very suspicious of things related to the Holy Spirit.
Dia sangat akan begitu sangat curiga jika sesuatu hal yang menyangkut tentang Roh Kudus.
Eventually, the churches of Christ.
Pada dasarnya, Gereja Kristus
began to teach the only role of the Holy Spirit.
Hanya satu-satunya peranan daripada Roh Kudus
is to inspire the writing of the scriptures.
Untuk mempengaruhi orang-orang menuliskan firman Tuhan.
They saw the emotionalism around them.
Dia melihat ada gerakan di dalam hidup mereka.
And Alexander Campbell and those who came after him.
Dan Alexander Campbell dan orang-orang yang datang kepada dia.
They basically rejected almost any role for the Holy Spirit.
Maka mereka menolak peranan-peranan yang lain dari Roh Kudus selain daripada memberikan dorongan bagi orang untuk menuliskan firman Tuhan.
And that's our background.
Itulah latar belakangnya sebenarnya.
I remember Jan and I were in Spokane, Washington.
Saya masih ingat ketika saya dan Jan berbicara di Washington.
And we put on a whole conference about the Holy Spirit.
Kita berbicara di konferensi tentang Roh Kudus.
We were part of a mainline Church of Christ at that time.
Ya, kita bagian dari gereja Jemaat Kristus tradisional pada saat itu.
That was a shock for them.
Itu mereka kaget pada saat itu.
But we hear people say things like, "God told me to do this."
Kadang-kadang kita pikir ada kita pernah dengar orang bilang, "Oh, Tuhan kasih tahu saya melakukan ini."
Or the Spirit told me to do that.
Atau Roh berbicara saya mengatakan saya harus melakukan itu.
And we're very, very skeptical about that.
Kita sangat sinis akan hal itu. Enggak begitu percaya akan hal itu.
And to some extent, I think we should be.
Mungkin beberapa hal mungkin kita perlu kritik, perlu curiga akan hal itu.
But I believe that as a our background is to swing the pendulum in the opposite direction.
Ya, dari latar belakang kita mengarahkan pada hal yang berbeda.
Oh. Now.
Yeah.
Yeah. Now, it is true.
Itu benar.
That the Pentecostal Church has a number of teachings that are probably not accurate about the Holy Spirit.
Yeah. Gereja Pentecostal mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak akurat tentang Roh Kudus.
We know from Hebrews chapter 2 verse 3 and 4.
Kita tahu dari Ibrani pasal 2 ayat 3 dan 4.
That the gifts of the Holy Spirit were given.
Di mana hadiah bagi Roh Roh Kudus diberikan kepada mereka. Mari kita lihat itu. Okay, Hebrews 2 chapter 2 verse 3 and 4. Bagaimana kita akan luput jika kita menyanyikan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya.
So we understand from the scriptures.
Maka kita mengerti tentang apa yang kata ayat ini.
That the miraculous gifts,
mukjizat-mukjizat yang diberikan,
which were given by the laying on of hands of apostles,
dan diberikan kepada rasul-rasul oleh Tuhan,
were for a special purpose.
Untuk tujuan yang mulia.
Because there was new revelation.
Karena mereka adalah mendapatkan wahyu yang baru.
And God used these miraculous gifts.
Dan Tuhan menggunakan mukjizat-mukjizatnya.
As like a stamp of approval.
Sebagai tanda untuk menunjukkan pengesahan mereka kepada mereka.
This is my word.
Inilah firmanku.
So they had inspired teachers.
Mereka punya pengajaran yang menginspirasi.
Teachers who could speak with authority.
Nah, guru yang bisa berbicara secara penuh dengan kuasa dan keyakinan.
And they had other signs and miracles.
Dan ada tanda-tanda daripada mukjizat.
We also know.
Kita juga tahu.
From Zechariah 13 verse 1 through 6.
Zechariah 13 1 sampai 6.
You could read that later.
Kamu bisa baca itu sebelumnya. Setelah itu.
Prophecy will cease.
Dikatakan nubuat itu akan terjadi.
And that when later on when people say they're a prophet, It says, kill those people.
Yeah. Jika ada orang yang berkata bernubuat, wah, kita harus bunuh orang ini.
And we know from 1 Corinthians 13, verse 8.
Yang kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8.
That when the complete comes, the incomplete is not needed anymore.
Jikalau yang tidak sempurna itu, yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna itu tidak diperlukan lagi.
By the way, I don't agree.
Saya tidak segitu setuju.
That you can prove the gifts of the Spirit.
Ya, bahwa kamu bisa menunjukkan bahwa apa karunia daripada Roh
no longer exists because of 1 Corinthians 13:8.
Ya, bukan tidak lagi ada karena apa yang dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8.
I don't think that's a good proof text.
Itu bukan bukti yang mengatakan bahwa yang tidak sempurna itu sudah enggak berguna lagi ketika yang sempurna datang.
I do know in Acts chapter 8.
Tapi saya tahu apa yang dikatakan di Kisah Rasul pasal 8.
When Philip went to Samaria.
Ketika Filipus di Samaria.
And he worked many miraculous things.
Dia ketika dia melakukan banyak mukjizat.
The people wanted to have those same gifts.
Orang perlu mau apa yang dia punya.
But he was not an apostle.
Tapi dia bukan seorang rasul.
So he said, I cannot give you these gifts.
Dia bilang dia enggak bisa kasih kamu karunia itu.
So he sent to Jerusalem.
Maka justru minta dari Yerusalem.
For apostles.
Dari rasul-rasul itu.
Who had the ability to give these gifts.
Supaya mereka yang punya kemampuan diberikan kasih karunia itu.
So biblically it seems.
Secara kitab kelihatannya.
That only apostles could give these miraculous gifts.
Secara hanya rasul-rasul yang bisa memberikan buat mukjizat dan tanda-tanda.
But let me be honest with you.
Saya mau jujur sama kalian ya.
It's not a closed and shut case.
Ya, seperti udah gitu sederhana, udah kayak gini aja, udah sederhananya begitu. Enggak.
You can't absolutely prove.
Kamu enggak bisa benar-benar buktikan.
Beyond the shadow of a doubt.
Tentang sesuatu yang mungkin bisa meragukan.
That only apostles had this ability.
Hanya rasul yang punya kemampuan itu.
But I think it's the most reasonable conclusion.
Tapi itu adalah kesimpulan yang paling masuk akal.
And we know from studying church history.
Kalau kita tahu dari mempelajari sejarah gereja.
That by the end of the first century.
Pada abad pertama.
Tongues appear to have ceased.
Tongue apa?
Tongues appear to have ceased.
Tongue appear to have ceased.
Yeah, speaking in tongues.
Oh ya, yeah. Okay. Orang-orang mulai berbicara dalam bahasa roh. Bahasa-bahasa yang aneh.
And there's no evidence of miraculous healings at this time.
Tapi pada saat mulai umum orang-orang berbicara bahasa-bahasa aneh pada akhir abad 1 tapi tidak ada terjadi mukjizat di situ.
So I believe what we've been teaching all along is true.
Jadi saya yakin apa yang kita ngajarin selama ini mungkin benar.
That the ability to pass on miraculous gifts.
Kemampuan untuk bisa menularkan kemampuan untuk bisa buat mukjizat
by the laying on of hands.
Dengan menumpangkan tangannya pada orang lain. Sudah tertutup.
And so those who practice these things in these churches.
Jika ada orang yang mesti mempraktikkan hal ini di gereja-gereja.
I think there's a very, very, very high probability.
Mungkin ada kemungkinan yang paling tinggi.
That they're deceived.
Mereka menipu.
And they don't speak in real languages.
Mereka nggak benar-benar bicara bahasa yang sebenarnya.
It's gibberish.
Itu sesuatu yang menipu.
You know who the biggest tongue speakers were in the 19th century?
Kamu tahu pembicara bahasa yang paling terkenal di tahun abad ke-19?
It was the Mormons.
Itu Mormon.
Speaking in tongues.
Yang berbicara bahasa roh.
I don't believe that's real.
Saya enggak percaya itu benar.
But you know what?
Kamu tahu?
I don't care about that.
Saya enggak gitu peduli itu.
That's not what I want to talk about.
Itu bukan hal yang saya mau bicarakan.
So I believe we've taught the truth.
Jika saya percaya kamu bicara sesungguhnya,
but I think we missed the main point.
Kalau mungkin kita kehilangan intinya apa?
It's not what about the Holy Spirit's not doing today.
Bukan bicara apa yang Roh Kudus yang tidak lakukan hal
it's
itu.
About
hal.
What he is doing today.
Apa yang dia lakukan sebenarnya kita harus pikirkan.
We've allowed the practices of charismatics.
Kita membiarkan praktek-praktek karismatik gereja karismatik.
To cause us to make at least as big a mistake as they make.
Kita membuat kesalahan yang lumayan besar yang seperti yang mereka lakukan.
By not experiencing the Holy Spirit.
Dengan tidak menerima Roh Kudus.
Which is the whole reason He lives in us.
Yang di mana selama ini Dia hidup dalam kita.
Maybe not the whole reason, but a major part.
Tapi bukan mungkin bukan yang utama, tapi sebagian besar Dia hidup dalam kita.
So I have a short outline.
Saya punya gambaran singkat.
Well, there's 9 parts in my outline.
Mungkin 9 daripada 10 bagian daripada gambaran saya.
But we'll go over pretty quickly.
Saya kira lewati itu, kita akan bahas itu lebih cepat, dengan cepat.
Point number one.
Hal pertama.
He lives in us.
Dia tinggal dalam kita.
Do you realize that?
Kamu sadar nggak itu?
God lives in us.
Tuhan tinggal dalam kita.
We're the temple of the Holy Spirit.
Kita adalah tubuh, bagian dari tubuh Kristus, daripada Roh Tuhan.
We are living, breathing, walking temples.
Kita adalah bait Allah yang hidup, yang berjalan.
That's a privilege beyond our ability to comprehend.
Itu suatu kehormatan yang pernah kita bisa dapat, yang bisa kita dapatkan apapun di dunia ini.
Do you realize?
Kamu sadar enggak?
You're the temple.
Kamu adalah baitnya Tuhan.
When you read in Ezekiel,
ketika kamu baca Yeskel,
about God and the temple,
dan Tuhan dan bait Allah-nya,
that's a foreshadow of you.
Ini adalah gambaran bayangan tentang kamu.
It's pretty amazing.
Luar biasa.
But then I read in Acts chapter 5, verse 1 through 4.
Ketika saya baca Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 4.
Where the apostles tell Ananias.
Seperti ketika Rasul berbicara kepada Ananias.
You lie to the Holy Spirit.
Kamu berbohong pada Roh Kudus.
When you lie,
ketika kamu berbohong,
you're lying to the Holy Spirit.
Kamu berbohong pada Roh Kudus.
It's kind of creepy when you think about it.
Sangat mengerikan ya kalau kamu pikir tentang hal itu.
The Holy Spirit experiences everything you experience.
Roh Kudus mengalami apapun yang kamu alami.
If you're looking at pornography,
jika kamu melihat pornografi,
you're exposing the Holy Spirit to pornography.
Kamu benar-benar mengangkat Roh Kudus kamu yang ada dalam kamu itu menonton pornografi.
If you think an impure thought,
jika kamu berpikiran cabul,
the Holy Spirit is experiencing an impure thought.
Jadi Roh Kudus itu benar-benar kamu bawa untuk mengalami pikiran cabul.
I like to think of it like this.
Saya suka memikir seperti itu.
Let's imagine you go on a date.
Seperti kamu pergi ke mungkin dating.
With your special girl.
Dengan sister yang special.
You know, before you were married.
Sebelum kamu menikah.
And your mother came on the date.
Dan ibu kamu datang pada saat kamu lagi pacaran.
That would be kind of weird, you know.
Agak aneh kan, betul ya?
She might spoil a few things.
Ya, mungkin dia akan mengacaukan keadaan beberapa hal.
But then again, you might be on your best behavior.
Ya, mungkin kamu akan mulai bersikap lebih baik.
If we realize that he is living in us.
Jika kita menyadari jika dia Roh itu tinggal dalam kita.
If we understand that what we look at.
Kita mengerti apa yang kita lihat selama ini.
And what we think about.
Apa yang kita pikir selama ini.
That the Spirit is experiencing those things.
Dan bahwa Roh juga ngalamin apa yang kamu lihat dan apa yang kamu pikirkan.
I think we'll be more motivated to be holy.
Itu harusnya memotivasi kita untuk lebih kudus di hadapan Tuhan.
So point number one.
Jadi poin nomor satu.
Which is amazing.
Itu luar biasa.
Is that he lives in us.
Bahwa Tuhan tinggal dalam kita.
That's why I don't want to talk about Pentecostalism.
Ya, justru saya nggak mau pikir tentang Pentakosta apa itu.
That's not really my business.
Itu nggak ada urusan sebenarnya.
I think they're deceived.
Mereka itu penipu semuanya.
But really, all I really care about.
Kamu tahu apa yang saya pikirin?
Is that he lives with me.
Ya, bahwa Roh itu tinggal dalam kita.
Point number two.
Poin kedua.
The principal role of the Holy Spirit.
Peranan daripada Roh Kudus.
Is about a relationship.
Adalah tentang hubungan.
Let's read Philippians 2 verse 1.
Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
He says if you have any encouragement for being united with Christ.
Jika kamu dikatakan bahwa kamu mendapatkan penghiburan dalam Kristus.
Are you encouraged to be united with Christ?
Apakah kamu terhibur untuk didorong semangat bisa bersatu dalam Kristus?
I didn't hear too much of an amen.
Amen.
All right, thank you.
Yeah.
Are you comforted in God's love?
Apakah kamu sangat mendapatkan penghiburan dalam kasih Tuhan?
That's pretty weak again. Come on.
Amen.
All right. And are you thankful to have fellowship with the Spirit?
Apakah kamu bersyukur kamu mempunyai persekutuan dalam Roh?
It's about fellowship.
Bicara tentang persekutuan.
It's about having a relationship with God.
Ini hanya bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan.
And when we're praying,
ketika kita berdoa,
God is close by. In fact, He's living in us.
Tuhan itu sangat dekat. Kenyataannya Dia tinggal dalam kita.
It's about a relationship.
Ini adalah tentang hubungan.
In 2 Corinthians chapter 3 verse 13.
Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat.
It talks again about fellowship in the Spirit.
2 Korintus 3 ayat 13 bicara tentang hubungan dalam Roh.
That's why He lives in us.
Itulah mengapa Dia tinggal dalam kita.
Because we have a taste of heaven.
Kita mempunyai rasa di surga.
A taste of the future.
Rasa di, untuk pada masa kita merasakan seperti di pada masa depan.
I don't know if they have this here, the thing they put on the wall about footsteps.
Yeah. Oh, saya enggak tahu kamu punya enggak gambarnya tentang jejak kaki Tuhan.
You know, you had a hard time and then.
Kamu punya masa sulit kemudian.
Why was God not walking with you?
Kenapa Tuhan tidak berjalan bersama kamu di dalam jejak pasir itu?
I say that's nothing.
Itu enggak ada apa-apanya.
It's not like God is walking alongside of us.
Bukan seperti Tuhan berjalan di samping kita.
No, He's living in us.
Bahkan Dia bukan jalan bersama kita, tapi justru bersama di dalam kita.
Intimate relationship.
Itulah begitu dekatnya Tuhan sama dengan kita.
Point number three.
Poin yang ketiga.
The Holy Spirit lives in us.
Roh Kudus itu tinggal dalam kita.
But we can be more filled with the Spirit.
Kita bisa merasa kurang Tuhan itu Roh itu kurang dari kita.
Or less filled with the Spirit.
Kita bisa merasa itu lebih dari kita atau kurang dari kita.
Now which would you prefer?
Apa yang kamu lebih suka?
To be more filled with the Spirit.
Mau merasa Roh itu penuh dalam kita, lebih dari untuk kita?
Or less.
Atau kita merasa kekurangan Roh kita.
How about you?
Saya enggak tahu tentang kamu.
I'd rather be full of the Holy Spirit.
Saya merasa maunya penuh dengan Roh Tuhan.
Let's read Acts chapter 6 verse 2 through 3.
Mari kita baca Kisah Rasul 6 ayat 2 sampai 3. Kisah Rasul 6 ayat 2 sampai 3. Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
So he says, choose people who you know to be full of the Spirit.
Ya, dikatakan bahwa pilih orang yang penuh dengan roh.
Now, if we're in Christ, in one sense, we're all full of the Spirit, right?
Ya, mungkin kita tahu secara sebenarnya kita penuh dengan roh kan, mestinya.
He lives in all of us.
Dia tinggal dalam kita semuanya.
But the admonition they had here was to find the brothers who were full of the Spirit.
Ya, tapi ketentuannya adalah di sini adalah mencari orang yang penuh dengan roh.
That tells me two things.
Mengatakan saya dua hal.
Some are more full of the Spirit than others.
Ya, mungkin seseorang yang lebih penuh secara roh daripada yang lain.
And a spiritual person can distinguish the two.
Ya, mungkin orang yang penuh dengan roh bisa melihat satu sama lain.
Now we don't have a little Holy Spirit meter attached. Yeah.
Kita kelihatan tidak ada tabel yang menunjukkan, oh, ini rohnya lagi penuh nih, rohnya lagi setengah nih, rohnya lagi seperempat nih, enggak ada kayak gitu.
Because the Holy Spirit is not logical.
Tapi karena Roh Kudus itu tidak logika.
He can't be measured.
Gak bisa diukur.
You can't attach a number.
Kamu enggak bisa lihat itu dari angka.
But I want you to think for a second. Think about this.
Ya, saya mau kamu pikir tentang satu hal.
Who do you know who's full of the Spirit?
Siapa yang kamu tahu orang yang penuh dengan Roh?
How do you know that?
Bagaimana kamu tahu itu?
Now you can't prove it.
Kamu enggak bisa buktiin itu.
I don't want to take it too far.
Saya enggak mau terlalu jauh.
We don't have the vision that God has.
Kita enggak punya penglihatan yang seperti Tuhan punya.
We can't read hearts.
Kami enggak bisa baca hati orang.
We could even be deceived.
Kita mungkin saja tertipu.
But see, this is not about logic.
Ini bukan tentang logika nih.
In the early church,
pada gereja awal,
they knew who was filled with the Spirit.
Tapi mereka tahu siapa yang penuh dengan Roh.
What do you think would be the signs of
that? Menurut kamu tandanya apa sih?
This said right there, full of faith.
Yeah.
Faith.
Yeah. Mungkin karena orang yang penuh dengan iman dikatakan situ. Yeah.
The people, no matter how bad it got.
Walaupun betapa buruknya keadaan kita.
They weren't panicking.
Mereka tidak panik.
They were thinking, oh, what are we going to do?
Oh, bukan berarti, gimana ini?
No?
Enggak seperti itu.
They have peace.
Mereka punya ketenangan.
Think about your fellowship.
Pikirkan tentang bagaimana kamu bersekutu di dalam gereja.
Who has peace?
Siapa yang punya ketenangan itu?
Because Jesus offers the peace that passes understanding.
Ya, seperti kata Tuhan berikan damai yang melewati apa yang kita bisa pikirkan.
That's twice in a row.
Dua kali dalam berturut-turut.
Jan gave a brilliant answer.
Yohanes memberikan jawaban yang luar biasa.
Of course, it never hurts to read the scripture.
Mungkin ya nggak kelihat dari Alkitab itu.
What else?
Apa lagi?
What would you look for? How would you know?
Bagaimana kamu tahu?
Joyful.
Joyful. Orang yang bersuka cita.
Oh, yeah. Love.
Love. Kasih.
Joy.
Joy. Suka cita.
Peace.
Damai.
Patience.
Sabar.
Kindness.
Baik.
Gentleness.
Murah hati. Pengendalian diri. Oh ya, buah-buah roh itu. Yep.
1 Thessalonians chapter 5.
1 Tesalonika pasal yang kelima.
Let's read verse 16 through 19.
Mari kita baca 16 sampai 19. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh.
So he tells us to not quench the spirit.
Dikatakan jangan padamkan roh.
Literally,
secara harfiahnya,
it's more like don't put water on the spirit's fire.
Jangan malakan api roh dengan air.
Because the Holy Spirit is like a fire.
Karena Roh Kudus seperti api.
He says, "Don't quench it."
Jangan padamkan.
So how could we quench the Holy Spirit?
Bagaimana kita bisa padamin Roh Kudus?
Yeah, the most obvious way we quench the spirit.
Sesuatu yang sangat jelas ketika kita padamkan roh.
Is by sinning.
Dengan berbuat dosa.
But let me suggest another way we quench the spirit.
Mungkin saya ada satu saran yang mungkin bicara tentang bagaimana memadamkan roh.
In fact, let's go to point 4.
Mari kita lihat ke poin yang keempat.
Because I want to use point 4 in my outline.
Saya mau kasih gambaran dari poin yang keempat.
To explain how I believe we can quench the Holy Spirit.
Yang bisa membuat kita, saya percaya bahwa apa yang bisa membadamkan roh.
Now I'm a scientist.
Saya seorang ilmuwan.
So I don't want to teach you this fourth point.
Saya tidak mau mengajarkan empat hal yang keempat ini.
But it's in the Bible.
Tapi ini ada di Alkitab.
So I think I better teach it.
Maka saya perlu ngajarin ini.
Point number four.
Poin keempat.
The Holy Spirit will prompt us.
Roh Kudus akan membuktikan kita.
He will influence us.
Dia akan mempengaruhi kita.
He will put thoughts into our mind.
Dia akan benar-benar taruh dalam pikiran kita.
He will tell us to go here.
Dia akan menyuruh kita pergi ke sana.
He will tell us to do that.
Dia menyuruh kita melakukan itu.
He will tell us, no, don't go there.
Dia akan suruh kita, jangan pergi ke sana.
The Holy Spirit speaks to us.
Roh Kudus berbicara kepada kita.
But it's not logical.
Tetapi tidak secara logika.
And you can't measure it.
Kamu enggak bisa mengukur itu.
And to some extent, you can't even be sure about it.
Mungkin dengan kata lain, kamu enggak bisa yakin bahwa Roh Kudus berbicara sama kamu.
But it's still true.
Tapi itu betul.
Let me suggest another way we quench the spirit.
Saya sarankan hal yang bisa memadamkan roh.
The Holy Spirit says, go share with that person.
Roh Kudus mengatakan, pergi kabarkan Injil kepada orang itu.
You say, no.
Tapi kamu katakan enggak.
Holy Spirit says, that person needs some encouragement.
Roh Kudus berkata, orang itu perlu dikasih semangat.
You go talk to
them. Kamu pergi ngomong sama dia.
You write them a note.
Kamu kasih dia kartu untuk berikan semangat.
You say, no.
Kamu bilang enggak.
Too busy.
Saya terlalu sibuk.
They don't like me anyway.
Mereka nggak suka sama saya kok.
So I think another way we quench the spirit.
Saya mungkin cara berpikir cara yang bisa memadamkan roh.
It's when he talks to us.
Ketika dia berbicara sama kita.
And we ignore him.
Kita cuekin dia.
This is a good message to the husbands.
Ini pesan yang bagus untuk para suami.
Because one thing about your wife.
Sesuatu hal tentang istri kamu.
She wants to talk.
Siapa? Dia pasti ngomongin kamu.
Oh, women talk a lot more than men.
Wanita itu banyak sekali ngomong.
And if you don't listen to your wife.
Jika kamu nggak dengar apa yang kata istrimu.
It'll come out somewhere.
Ya, dia akan ngomongin hal yang lain.
But you'll frustrate your wife.
Kamu akan membuat istrimu frustasi.
You'll quench her spirit.
Kamu akan memadamkan roh dia.
By the way, I'm not a good example in this area.
Ngomong-ngomong, saya enggak jadi contohan dalam hal ini sebenarnya.
I don't come here as a brother who's a great example in this area.
Ya, saya enggak datang sini sebagai contohan yang baik sebagai brothers. Jujur aja ya.
But I believe the Holy Spirit.
Tapi saya percaya Roh Kudus.
Gives us promptings.
Benar-benar memompa kita.
He speaks to us.
Dia berbicara kepada kita.
But it's not in words.
Tapi bukan dalam kata-kata.
And I believe that's one way we can quench the Holy Spirit.
Itu cara, mungkin salah satu cara yang bisa memadamkan Roh.
I didn't make this up.
Saya enggak buat itu.
In Acts 8.
Di Kisah Rasul 8.
Verse 29 through 31.
Ayat 29 sampai 31.
Let's read that.
Mari kita baca. Kisah Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengerti ke Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya.
Now, let's think about it.
Coba pikirin hal ini.
What do you think actually happened?
Apa yang terjadi sebenarnya?
Did he hear a voice out of the sky?
Apakah dia dengar dari langit kepada dia?
So how did he know?
Bagaimana dia tahu?
How did he know the Holy Spirit told him to go talk to that guy?
Bagaimana cara Roh itu bisa ngasih tahu suruh pergi ke sana?
I think Philip was full of the Spirit.
Saya percaya Filipus penuh dengan Roh.
And he was sensitive to the promptings of the Holy Spirit.
Dia merasakan kehadiran daripada Roh itu.
And when the Holy Spirit told him to go there, he went there.
Ketika Roh itu mengatakan suruh dia ke sana, dia ke sana.
Now again, this makes me nervous.
Ini buat saya agak takutan juga ya.
You know, sometimes I hear people say, "Oh, the Holy Spirit told me this, and the Holy Spirit told me that."
Kadang-kadang kita mendengar ada orang ngomong Roh Kudus berkata kepada saya begini, Roh Kudus berkata saya begitu. Gereja Pentakosta banyak yang ngomong kayak gitu.
And they're not even Christians.
Dan bahkan mereka bukan seorang Kristen yang benar.
And they have the Holy Spirit telling them some stuff, and you go, "There's no way."
Ya, ada hal yang dimana Roh Kudus katakan pada kamu kayak begitu. Kamu akan bilang, "Nggak mungkin itu."
Marry this person.
Menikah dengan orang itu, walaupun dia kayak gitu orangnya.
But really, I still believe this passage is true.
Tapi saya juga percaya bahwa apa yang dikatakan di sini mungkin benar.
So how do you know this prompting is from the Holy Spirit?
Kamu tahu bahwa kehadiran Roh Kudus itu mengatakan kepada kita seperti itu?
To be honest with you, I don't think you can know absolutely.
Saya terus terang aja, saya nggak tahu apakah kita bisa benar-benar tahu ada Roh itu berbicara pada kita seperti itu.
Maybe you're having heartburn. I don't know.
Mungkin kamu merasa lagi ada tiba-tiba panas keadaan kamu.
But I know one thing.
Tapi saya tahu satu hal.
The Holy Spirit doesn't tell you to stop sharing your faith.
Ya, saya percaya Roh Kudus tidak akan menyuruh kamu berhenti untuk mengabarkan Injil.
The Holy Spirit doesn't tell you to go into a tempting situation.
Ya, Roh Kudus enggak akan pergi kamu ke satu tempat yang bisa menggoda kamu.
He doesn't encourage you to be angry.
Dia enggak kasih kamu semangat untuk menjadi marah.
So I believe over time we can be aware of the Holy Spirit working in our life.
Ya, karena saya percaya kita ngerti gimana cara melihat bahwa Roh Kudus itu benar-benar berbicara kepada kita.
So I think we should teach that.
Ya, saya merasa kita perlu ngajar itu.
And not let the Pentecostals hijack this teaching.
Ya, jangan biarkan orang gereja Pentakosta membajak kita dengan cara pengajaran seperti Roh Kudus berbicara pada saya, Roh Kudus berbicara seperti ini.
Just because they apply it in a bad way.
Mungkin karena mereka cara melakukannya berbeda, tidak bagus.
Doesn't mean that we shouldn't apply it.
Bukan berarti kita enggak boleh melakukannya atau percayakan cara Roh Kudus berbicara kepada kita.
I think that's overreacting.
Saya kadang-kadang mereka terlalu berlebihan.
Point number 5.
Hal yang kelima.
He helps us in our prayers.
Dia membantu kita dalam doa.
This might be the scripture you're most aware of.
Ini mungkin ayat yang kamu pernah tahu itu.
About how he works.
Bagaimana cara dia bekerja?
In fact, I bet you could tell you the scripture.
Ya, saya percaya kamu bisa kasih tahu saya ayatnya.
In Romans 8, right?
Roma pasal 8 ya.
Let's go to verse 26 and 27.
Mari kita lihat ke 26 sampai 28. Dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. dan Allah menyidiki hati nurani dan mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Again, this is kind of a mystery.
Ini sepertinya misteri ya.
I can't explain it.
Saya enggak bisa jelasin ini sebenarnya.
I can't tell you how it works.
Enggak tahu gimana cara kerjanya mestinya roh itu.
But I believe it's true.
Tapi saya percaya ini benar.
Now, all of us were trained.
Semua kita dilatih
to believe that prayer
dengan percaya bahwa doa
is talking to God.
Adalah berbicara dengan Tuhan.
But I don't think that's the whole story.
Tapi saya enggak merasa itu semuanya tentang itu.
I think prayer is a conversation.
Saya merasa doa itu adalah suatu pembicaraan.
Let's imagine you have a conversation with your husband.
Bayangin kalau kamu punya pembicaraan dengan suamimu.
And you do all the talking.
Dan kamu hanya doang, kamu aja yang ngomong.
And none of the listening.
Dan tidak ada yang dengar.
I'm not accusing anyone here.
Saya enggak menuduh siapa-siapa pun di sini.
If you feel accused, that's your problem.
Nah, jika kamu merasa tertuduh, itu masalah kamu lah ya.
But you know what I think?
Kamu tahu apa yang saya pikir?
I think sometimes we need to stop talking.
Kadang kita harus berhenti mengomong.
Why do we think that prayer is talking?
Kenapa kamu pikir doa itu tentang pembicaraan?
Because public prayer is talking.
Ya, karena pada dasarnya berdoa itu adalah berbicara.
When we say, all right, now we're going to have a prayer.
Seperti kita bicara, kata, okay, kita akan berdoa.
We talk.
Kita berbicara.
And if somebody is up front praying.
Ketika orang di depan berdoa.
If they stop talking for 5 minutes.
Jika mereka berhenti berbicara selama 5 menit.
We get really nervous.
Kita jadi agak gemetar.
And I'm not proposing we change our public prayers.
Nah, saya enggak bahasa kita berhenti untuk mengubah cara kita berdoa di depan.
But you know what the things we really need to pray?
Nah, kamu tahu apa hal yang bisa kita doakan?
It's emotions.
Tentang emosi kita.
It's feelings.
Perasaan kita.
It's concerns that words can't even express.
Sesuatu hal-hal yang kamu bisa kata-kata yang kamu mungkin enggak bisa ucapkan dengan kata-kata saja.
I think the sisters are better at this kind of prayer than the brothers.
Ya, yeah, saya percaya saudari lebih bagus dalam hal doa seperti ini daripada saudara.
But you know, meditation.
Kamu tahu meditasi?
It's not just for the Hindus.
Bukan hanya untuk Hindu loh.
Meditation is for Christians as well.
Karena meditasi untuk juga untuk orang Kristen sebenarnya.
We're not going to go blah 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 blah.
Saya enggak akan bicara tentang doa kayak blah 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 blah.
But David meditated.
Tapi kamu tahu Daud memeditasi?
When David was praying.
Ketika Daud berdoa.
Often he wasn't talking.
Kadang-kadang dia enggak berbicara apa-apa.
He was communing with God.
Tapi dia berkomunikasi dengan Tuhan.
And I believe the Holy Spirit plays a major role in that.
Dan saya percaya Roh Kudus berperan sangat besar dalam doa itu.
All right, point number 6.
Okay, poin nomor 6.
The Holy Spirit helps to choose leaders in the church.
Ya, Roh Kudus membantu kita memilih pemimpin di dalam gereja.
And the Holy Spirit ministers through the church.
Dan Roh Kudus juga melayani gereja-gereja.
By the way, in this case I mean a church.
Saya bicara tentang gereja.
Not the church.
Bukan gereja.
I mean the local church.
Saya bicara tentang gereja yang lokal.
I mean the church in Yogyakarta.
Saya bicara tentang gereja yang Yogyakarta.
That's what I'm talking about.
Itulah yang saya maksudkan.
Acts 13.
Kisah Rasul 13.
Verse 2 through 4.
Ayat 2 sampai 4. Kisah 13 ayat 2 sampai 4. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus.
Now again, I don't know exactly what happened here.
Sekali lagi, saya enggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di sini.
Do you think the Holy Spirit spoke literally?
Kamu merasa bahwa Roh Kudus kayak berbicara kayak sama kamu kayak gitu, berbicara langsung kayak gitu?
It's possible that he did. It's possible.
Mungkin saja.
Because they did have the gift of tongues.
Tapi kita harus mengasihi karunia untuk berbicara secara roh.
It's possible the Spirit spoke through tongues.
Bisa aja Allah berbicara dengan lidah kita berbicara.
But I like to think that's not what happened.
Saya lebih suka berpikir ini tidak seperti itu.
I like to think they prayed about it.
Saya percaya mereka berdoa untuk itu.
They thought about it.
Mereka pikir tentang itu.
The Holy Spirit worked.
Dan Roh Kudus bekerja.
And it became clear.
Dan menjadi jelas.
And everyone knew it was Barnabas and Saul.
Ya, saya, mereka semua orang tahu bahwa hanya Barnabas dan Saul yang dipilih.
So again, I'm not sure.
Sekali lagi, saya enggak yakin.
How they knew the Holy Spirit spoke.
Bagaimana mereka tahu bahwa Roh Kudus berbicara?
But I don't expect when we're trying to choose elders.
Saya enggak berasa berharap kalau kita memilih penatua kita.
That a note will fall out of the sky.
Dan tiba-tiba ada catatan jatuh dari langit seperti ini.
But as a church, we need to be aware of the Holy Spirit.
Ya, sebagai gereja kita perlu sadar tentang Roh Kudus.
In his role in raising up leaders.
Dan peranan dia dalam memilih pemimpin-pemimpin yang diangkat.
And appointing men and women to particular tasks.
Dan untuk memilih laki atau perempuan yang dalam pelayanan mereka.
I believe he will do this even if we don't have it in mind.
Ya, saya percaya Roh Kudus akan lakukan itu walaupun itu tidak ada dalam pikiran kita.
But I believe if we're mindful of the role of the Holy Spirit.
Jika saya percaya jika pikiran kita penuh dengan Roh Kudus.
It will give him more room to work.
Memberikan dia kesempatan untuk bekerja, untuk menentukan.
We won't turn to it.
Kita enggak akan lihat itu.
But in Acts chapter 20,
dikatakan Kisah Rasul 20,
verse 25 to 29.
Ayat 25 sampai 29.
Paul told the elders.
Paulus memberitahu para penatua.
That they were appointed by the Holy Spirit.
Bahwa mereka dipilih oleh karena Roh Kudus.
Point number 7.
Poin saya ke nomor 7.
See how fast we're getting through these 9 points?
Bayangin cepat juga ya sampai ke poin ke 9.
By the way, I teach a lesson on the kingdom of God.
Saya ngajar tentang kerajaan Tuhan.
And the lesson has 36 points.
Poinnya tentang 36 poin.
And I've done it in as little as 45 minutes.
Dan saya lakukan itu dalam 45 menit.
So. You want me to do that lesson? Right? The Holy Spirit is speaking.
Yeah, Roh Kudus berbicara.
Point number 7.
Yang ketujuh.
The Holy Spirit will help us to know God's will.
Roh Kudus membantu kita untuk mengerti tentang keinginan Tuhan, firman Tuhan.
And to understand His word.
Dan mengikuti apa keinginan Dia.
Let's go back to John chapter 16.
Mari kita kembali ke Yohanes 16.
We didn't read that whole passage.
Kita tidak membaca seluruh pasal. Yohanes 16. 16. Ayat 8 sampai 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku. Akan kebenaran karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum.
Chris yep. Says he will guide you into all truth.
Yeah.
Does that say that there?
Yeah.
Which verse?
He's make us.
He will guide you into all the truth.
In English, what is it?
Which verse is that? I'm just missing it.
16.
Which verse?
He will 8, guide 11. You. 8 and 10, 11. Is that right?
Where does it say it will guide you into the truth?
It's not.
Where's the passage where it says the Holy Spirit will guide you into all the truth?
Ya, menuntut kamu pada kebenaran.
I thought that was here in chapter 16. My brain is getting tired right now.
I know. Menuntun kamu pada kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kamu dalam.
Verse 13.
Yeah.
I need to change my notes.
Yeah.
It 13. Says he will guide you into all the truth.
Okay. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. It's only 13, right?
I knew it was in there somewhere.
Yeah.
I better change my notes right now. Point number 7. 8 through 13, right?
Yeah.
Okay, good.
Okay.
So, according to this scripture,
menurut ayat ini,
The Holy Spirit will help you to know the truth.
Roh Kudus akan membuat kamu mengenal kebenaran.
Now many years ago I used to teach.
Beberapa tahun yang lalu saya sering mengajar.
That this only applied to the apostles.
Ini hanya bisa dilakukan oleh rasul.
And that he's speaking to the apostles here.
Dia bicara kepada rasul-rasul di sini.
It may very well be he's speaking principally to the apostles here.
Mungkin ya, secara prinsipnya mungkin bicara kepada rasul.
And the apostles did have inspired understanding, yes?
Ya, mungkin ya, rasul-rasul mungkin terinspirasi pengertiannya tentang hal ini.
And we don't have that.
Kita enggak punya itu.
We don't speak with all authority.
Kita enggak bicara secara penuh kuasa di sini.
And when you asked me earlier, how do you know?
Bagaimana kamu tahu seperti kamu katakan tadi?
That the Holy Spirit left.
Ketika Roh Kudus itu meninggalkan kita.
The temple when Jesus died.
Ketika Yesus mati.
It doesn't say that specifically in the scripture.
Tidak seperti dikatakan seperti itu di dalam ayat itu.
So I should say that's how I understand.
Itulah menurut saya apa yang menurut saya pengertian saya.
But I still believe this is true of all of us.
Tapi ini saya percaya ini betul untuk kita semua.
That he helps us to understand the scriptures.
Dia membantu kita mengerti firman Tuhan.
He helps us to know God's will.
Dia membantu kita mengerti tentang firman Tuhan itu apa.
Point number 8.
Poin nomor 8.
He helps us to overcome sin.
Dia membantu kita mengatasi dosa.
Right? It says he convicts the world with regard to sin.
Dia dikatakan dia membuat orang untuk menyadari akan dosa-dosanya.
Do you think that stops happening when you become a Christian?
Itu yang terjadi ketika kita menjadi murid. Betul enggak?
Because the Holy Spirit doesn't even live in the world.
Karena Roh Kudus tidak lagi tinggal dalam dunia.
And he can still convict them.
Dia terus tentu saja terus bisa memberikan kita, menobatkan kita.
So he can convict us even more of sin.
Maka dia akan menghisapkan kita lebih daripada dosa-dosa kita.
In fact, in Romans 8,
pada kenyataan di Roma pasal 8,
starting in verse 6,
ayat yang ke-6,
he says those who do not have the Holy Spirit,
bagi orang yang enggak punya Roh Kudus,
they can't stop sinning.
Mereka enggak bisa berhenti untuk berdosa.
But those who have the Spirit in them,
jika kamu punya Roh dalam diri kamu,
they put to death the sin of the world.
Mereka mematikan dosa di dalam dunia.
He helps us to overcome sin.
Dia membantu kita mengatasi dosa.
He helps us to put sin to death.
Dia membantu kita mematikan dosa dalam diri kita.
To me, Romans 8 is the best section in the New Testament about the Holy Spirit.
Ya, menjadi bagian di buku Roma 8 adalah bagian yang terbaik yang tentang Roh Kudus yang pernah mengatakan pada kita.
So let's go there.
Mari kita lihat ke sana. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14.
All the way from 6 to 14.
Huh?
6 to 14.
6 sampai 14 ya. Okay, ntar ya. Roma 8 ayat 6 sampai 14. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh mereka mati karena dosa. Tapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara kita adalah orang-orang berhutang, tapi bukan kepada daging. Supaya hidup menurut daging. Sebab itu jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika orang yang rohmu kamu matikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Okay, so because he lives in us,
karena dia tinggal dalam kita,
the sin has been put to death.
Dosa dimatikan.
And before we were Christians,
sebelum kita jadi Kristen,
he could convict us of sin.
Dia menusuk kita dengan karena kita berdosa.
But he couldn't help us to stop sinning.
Dia juga membantu kita untuk berhenti berdosa.
He had to come and live in us.
Dia harus datang untuk tinggal dalam kita.
And then we could stop sinning.
Maka kita akan berhenti itu berdosa.
Not that we'll ever be perfect.
Tidak ada hal yang mungkin sempurna di sini.
So through the Holy Spirit.
Melalui Roh Kuduslah.
Sin is put to death.
Dosa dimatikan.
Now the last point.
Dan poin yang terakhir.
It also comes from this passage.
Juga datang dari ayat ini.
The Holy Spirit is a seal.
Roh Kudus adalah pelindung.
It is a mark.
Ini adalah tanda.
It's a guarantee.
Adalah jaminan.
that we are God's children.
Kita adalah anak Allah.
The Holy Spirit testifies.
Roh Kudus bersaksi.
That we are God's children.
Kita adalah anak Allah.
It's like our adoption papers.
Seperti kita diadopsi. Surat adopsi itu kepada kita.
Because of the Holy Spirit.
Karena Roh Kudus.
We call God Daddy.
Kita panggil Tuhan Bapa.
Abba.
Abba.
When Jesus called God Father.
Ketika Yesus memanggil Tuhan Ayah.
Abba.
Abba.
That was revolutionary.
Itu adalah gambarannya.
The Jews never said Abba.
Oh, Yahudi enggak pernah memanggil Abba.
But because of the Holy Spirit.
Tapi karena Roh Kudus.
Which is the guarantee of our salvation.
Itu menjadi jaminan bagi keselamatan kita.
It's the deposit.
Untuk menjadi jaminan.
Because he lives in us.
Karena dia tinggal dalam kita.
We are God's children.
Kita adalah anak-anak Allah.
Because he lives in us.
Karena dia tinggal dalam kita.
We inherit everything.
Kita menerima warisan dari apapun.
Satan says,
Iblis berkata,
you're a loser.
Kamu itu pecundang.
You're hopeless.
Kamu ini enggak ada pengharapan.
You'll never make it.
Kamu enggak bisa berhasil.
But the Holy Spirit tells us that's a lie.
Tapi Roh Kudus berkata kepada kita itu bohong.
He tells us that we are God's children.
Kita dikasih tahu kita adalah anak Allah.
We're God's household.
Kita adalah umat Tuhan.
In Ephesians chapter 1 verse 13 and 14.
Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14.
It says you are marked.
Kamu adalah tanda.
You are sealed.
Kamu adalah materaiku.
You have a deposit guaranteeing your salvation.
Kamu ada jaminan dan deposit dalam keselamatan kamu.
And on judgment day.
Pada hari penghakiman kita.
When God asks us to answer for our life.
Ketika Tuhan menanyakan jawaban dari kita.
You can keep your mouth shut.
Mungkin kamu bisa tutup gak bicara apa-apa.
And the Holy Spirit will speak for you.
Tapi Roh Kudus yang berbicara untuk kita.
He'll say, he's with us.
Dia akan bilang, ini anakmu, ini bagian kamu yang diselamatkan.
The goal of this lesson then.
Tujuan dari pelajaran ini adalah.
Is not to teach you how to prove Pentecostals are wrong.
Bukan menunjukkan bahwa gereja Pentecostal itu salah.
In fact, I suggest.
Sebenarnya saya sarankan.
That you not put much effort into that.
Jangan terlalu banyak sia-siain waktu untuk itu.
Because generally it's about a feeling to have anyway.
Ini bicara tentang perasaan sebenarnya.
It's hard to use logic to disprove an experience.
Untuk sangat susah secara logika membuktikan sesuatu hal tentang Roh Kudus.
So I suggest.
Jadi saya sarankan.
When they start talking about the Holy Spirit this and the Holy Spirit that.
Mereka ketika mulai berbicara tentang Roh Kudus kayak gini, Roh Kudus kayak gitu.
You say, yeah, that's awesome.
Oh, yeah, kasih tahu ya. Oh, luar biasa ya, betul ya. Oh yeah.
He speaks to me as well.
Oh, dia juga bicara pada saya juga, kasih tahu gitu.
And then you share about your righteous life.
Dan kemudian kamu cerita tentang hidup kamu yang benar seharusnya seperti apa.
And the evidence in your life of the Holy Spirit.
Dan bukti dari hidup kamu lah itulah daripada Roh Kudus yang bisa berkasih tahu mereka. Yang mereka tidak punya.
Don't start an argument.
Jangan terlalu berargumen dengan mereka.
I say agree with them.
Ya, mungkin setuju dengan mereka.
Well, about speaking in tongues.
Ya, tentang berbicara roh itu bahasa roh.
All about their prophecies and stuff.
Tentang nubuatan mereka yang mereka percaya.
So in summary.
Untuk ringkasannya adalah.
Let us be filled with the Holy Spirit.
Mari kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Romans 8:14.
Roma 8 ayat yang ke-14.
Let us serve God by the power of the Spirit.
Mari kita melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus.
Romans 7:6.
Roma 6 ayat yang ke Roma 7 ayat 6.
Let us be led by the Spirit.
Mari kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Romans 8:14.
Roma 8 ayat yang ke-14.
And let us keep in step with the Spirit.
Mari kita tetap dalam langkah-langkah Roh.
Galatians 5:25.
Galatia 5 ayat 25.
That's it.
Itu saja.
Yay. Okay.